Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Најмалку 10 жртви во Македонија во пожар што зафати ковид болница. Нов Јужен Велс евидентира 1405 нови случаи на коронавирус и уште 5 смртни случаи. Премиерот Скот Морисон го представи планот за враќање на затекнатите австралијци во странство и истражувачот на вакцини Новавакс треба да започне австралијско испитување за комбинирана вакцина против грип и против COVID-19. Слушајте не. Во Македонија најмалку 10 луѓе загина, а непознат број се повредени во пожарот кој го зафати ковид одделението на Тетовската болница. Пожарот избувнал околу 21 часот, пошто следувале и неколку експлозии, веројатно предизвикани од боците за кислород. Во модуларната болница во тој момент имало 24 пациенти болни од ковид и непознат број медицински лица. Веднаш реагирале пожарникарските служби кои дошле на местото со 7 возила, но не успеале да спасат болницата од целосно уништување. Командирот на противпожарната бригада во Тетово, Сашо Трајчевски, за телевизија Телма, рече дека пожарот се ширал со огромна брзина и се прелевал од една просторија во друга, а тие биле немокни да го запрат.
Повикот за пријавата на пожарот во модуларната болница во клиничкиот центар во Тетово е пријавена во 21 часот и 2 минути. Наша страна излезена е одма, излезено е со околу 7 возила и околу 30 пожарникари. Пристапено е со гасење, со тоа што од сите страни, значи е блокирано другите згради да не се фатат. Додека се гасеше, значи пожарот, се вадеа мртви, се вадеа и некои живи, не знаеме се ја.
Најмалку 10 жртви има во пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, потврди министерот за здравство Венко Филипче. Ова весто ја соопшти на Твитер. Инаку лекарите се борат за животите на повредените, дополни Филипче на Твитер, и се уште нема точни информации дали меѓу починатите се пациенти или меѓу нив имало и здравствени работници. Училиштата ќе бидат отворени низ Нов Јужен Велс на 25 октомври, кога премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека се предпоставува дека 70% од населението во државата ќе биде целосно вакцинирано. Исто така таа откри дека ограничувањата за заклучување ќе бидат олесните во понеделникот, откако 70% од подобните луѓе се очекува да бидат двојно вакцинирани. Од тогаш целосно вакцинираните луѓе и оние со медицински исклучоци ќе имаат повеќе слободи, вклучително и одење во теретана и посети во дом. Нов Јужен Велс денес забележа 1405 нови случаи на COVID-19 и 6 смртни случаи. Премиерката Бериџиклиан вели дека планираното излегување од заклучување на државата е условено.
If there's high rates of disease in a particular locality or a sudden surge or an outbreak, the Doherty report says you have to restrict movement in those communities. It doesn't mean you can't still go and do the things you want to do, but your mobility will be restricted within a particular distance.
Викторија евидентира 324 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Од нив 107 се поврзани со познати случаи и појави. Вчера беа спроведени над 54.000 тестови и беа примени повеќе од 37.000 вакцини. Квинсленд забележа еден нов случај на локално стекнат COVID-19. Откриен е кај брат на 4-годишно дете од Бинли, кое е тестирало позитивно минатата недела. 10-годишното момче било во домашен карантин и според изјавата на премиерката Анастасија Палашеј, нема ризик од ширење на вирусот во заедницата. Федералната опозиција вели дека владата ја пропуштила раната можност да обезбеди вакцини Pfizer против COVID-19. Електронската пошта покажува дека фармацевската компанија остварила контакт со владата во јуни минатата година, нудејќи состанок за да разговараат за договор, но состанок не се одржа до август, неколку недели откако владите на САД и Обединетото кралство постигнаа договор со компанијата. Портпаролот за здравство на лабористите Марк Бас Батлер изјави за ABC дека Австралија можела да потпише договор и пред ноември 2020 година.
The email exchanges between the company and the government show very clearly, while every other developed country in the world was tearing a hamstring to get into a meeting room with Pfizer and sign a supply deal on behalf of their people, there was a go slow in Australia. It was too little, too late from Scott Morrison, so we ended up signing an agreement 5 months after all of those countries.
Во меѓувреме, министерот за здравство Грег Хант изјави за Канал 9 дека владата не пропушти можност да ги вакцинира австралијците порано.
Pfizer yesterday, as they said before the Senate, made it clear there were no earlier doses available. What we received was the earliest possible available, and we received it in the quantities that they made available. And that's because, understandably, they were focusing on mass death.
Премиерот Скот Морисон им се заблагодари на австралијците кои се заглавени во странство поради затворањето на границите за нивната пожртвуваност. Во видеото објавено на интернет, Скот Морисон призна дека луѓето пропуштиле посебни семејни моменти. Тој го представи планот за нивно враќање дома и што е постигнато со затварање на меѓународните граници, додавајќи при тоа и дека строгите гранични мерки спасиле околу 30.000 човечки животи во Австралија.
These strong border controls, though, have been instrumental in saving over 30,000 lives here in Australia. I want to assure you that back home, though, we're working to implement the national plan that will bring you home, that will bring us all together again.
Истражувачот на вакцини Новавакс треба да започне австралијско испитување за комбинирана вакцина против грип и против COVID-19. Студијата во рана фаза ќе вклучи 640 здрави возрастни лица на возраст од 50 до 70 години. Тие или ќе бидат предходно заразени со коронавирус, или ќе примат вакцина против COVID-19. Комбинирана вакцина може да ја направи вакцинацијата на нацијата поефикасна. Светската здравствена организација ги повикува државите да не даваат трета доза вакцини за COVID-19 барем до крајот на годината. Предходно, Светската здравствена организација побара од нациите да се откажат од понудата за трета доза до крајот на овој месец, за да остават повеќе дози на располагање за земјите со слаб пристап до вакцини. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Габриесус, вели дека нациите со ниски приходи и понатаму се лишени од вакцини.
High-income countries have promised to donate more than a billion doses. But less than 15% of those doses have been materialized. Manufacturers have promised to prioritize COVAX and low-income countries. We don't want any more promises. We just want the vaccines.
Британската влада, како што се јавува, ги отфрлила задолжителните обврски од Парискиот договор за климатските промени од трговскиот договор со Австралија. Sky News наведува дека е видено протечено електронско писмо од висок представник на кабинетот, што покажува дека британските министри се согласили дека директните референци за целите за намалување на температурата може да се испуштат за да се обезбеди договор за слободна трговија со Австралија. Веста ги налог и еколошките групи пред самитот за климатски промени, што треба да се одржи следниот месец, чиј домакин ќе биде Обединетото кралство. Извршниот директор на Greenpeace за Велика Британија, Джон Совен, за Sky News изјави дека е запрепастен и дека ваквите одлуки ќе имаат катастрофални последици.
This is a race to the bottom and it is a disaster. If the government is giving in on these environmental regulations, it is truly shocking and it is truly seismic in terms of the impact that that will have.
Речиси 6 години откако групата Исламска држава изврши смртоносен напад во француската престолнина Париз, за 20 мажи започна судски процес. Во ноември 2015 година вооружени лица и бомбаши самоубијци нападнаа неколку минути извршија напад на националниот фудбалски стадион, концертната сала Батаклан и рестораните и во некои кафулиња. Тие убија 130 луѓе, а стотици други беа повредени. На денот на отварањето на долго очекуваното судење, овој преживеан рече дека се надева дека единствениот преживеан напаѓач на судењето ќе понуди некое објаснување.
So I have come here to listen, to see, and maybe, although I'm not expecting anything from this guy, to see if he is able to talk. That would be good.
Ça sera bien.
Подоцна во емисијата имаме малку поопширен спортски прилог. Се напомене дека Македонија одигра нерешено со Романија 0:0 вчера во Скопје, а од најновата курсна листа денеска четврток 9 септември еден австралиски долар се менува за 0.62 евра, 0.74 американски долари и 37.95 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51.46 македонски денари, а на евро за 60.86 македонски денари. А временската прогноза за поголемите градови низ Австралија за утре петок 10 септември вели дека во Перт има повремени слаби врнежи со максимална температура до 19 степени, Аделајд сончево до 26, Мелбурн делумно облачно до 18, Хобарт облачно до 13 степени, Камбера делумно облачно до 20, во Сиднеј ќе има температура до 24 степени, ќе биде претежно сончево, Брисбен исто така сончево со температура до 29 степени, Дарвин сончево до 34, во Алекс Спринг сончево со температура до 29 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.